السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دغستيال وادور خميسة تاريخ الهجرية نوحايكو باقانتهاي تضبية طبانك بشكوات محرم سندك كون أفر بقول ستيديا فرطانك هجري قوضو بدو ورالك أندلس دور رمضان كوضو دور كرونو حاكمي داه ويرلنك انترنت كأهيا لغو قاضي مامل قبلاتك قال راعا إيسو ماليلان هول قالو الله بيكسد عدوغا الله ياكا كردعي ولايات كباي يا شبل هذا هوسى روش كايا ويرر حوجن كو قاضي عاصمة دلك يوكرين كاسيو جسي خسارة حوجن حلي بانا كتر سنك واحد ردد الصومالية يا قري إن دلك الصومالية يسنك جرين حرية لو دبل دجو هيدر القلب هذا يا صوص صارت وربحنا يكو افتي من إيسو عقب هذا بحد ره يوجه ين مرتدين تيكو فارت أفريقيا تا يعود المجاهدين تي برج أفريقيا كلن أودحية مكتب كبيرة حركة الشباب والمجاهدين يبير ليدا دجموين يدعان كترسن الولاية الإسلامية جدا يا كوسو قبل جوبا يدعان كترسن الولاية داسي قرها معارض كرددا يا حسن قول قرتكو إذا إنه عرض كهورنا يا دعان هذا ما ملك أشاد ردرك أبن تلان intaasi waxay ahaayeen dhageystayaalka doornimo idaacada islaamiga andalus doornimadan kooda ugu door karoona ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran weerar dhanka internetka ah ayaa lagu qaaday maamul goboleedka gaalaraac ee Soomaaliland sida warbixinta warkan uu ku faafayay walaalkeen Cabdi Cabdul Qadir
maamulka shahaado la dirirka ah ee la baxay Soomaaliland ayaa wajahaya weeraro culus oo dhinaca internetka ah kadib markii saacadihii la soo dhaafay loo dhacay qaar ka mid ah mareegaha ay barta internetka ku leeyihiin hay'adaha kala duwan ee maamulka Hargeysa burcad dhinaca internetka oo loo badinayo in ay xiriir la leeyihiin dawladda Iran iyo kooxda Houthiyiinta Yemen ayaa jabsatay shabakada rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyaga oo bogga hore ee mareegtaasi ku baahiyay sawirada qaar ka mid ah hoggaanka Houthiyiinta sidoo kale kooxdani waxay mar kale jabsadeen isla markaana ay la wareegeen bogga rasmiga ah ee bangiga dhexe ee maamulka Soomaaliland iyaga oo shabakadaasina ku baahiyay fariimo taageero loogu muujinayo kooxda shiicada ah ee Houthiyiinta Yemen websaydyada la jabsaday ayaa laga tirtiray dhammaan xogtii iyo macluumaadkii ku kaydsanaa iyada oo saraakiisha sawiradooda lagu baahiyay uu ka mid ahaa afhayeenka Houthiyiinta ninka lagu magacaabo Yaxya Sariic sidoo kale bogogga hore ee shabakadahan lala wareegay ayaa lagu xardhay magacyada kooxda sheeganaysa in ay fulisay weerarkan kuwaasi oo astaantoodu muujinayso in ay yihiin isla kooxdii jabsatay markii uu socday dagaalka Iran kaamirooyinka wadooyinka Tel Aviv iyo qaar kale oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee ku hoos jira gumaysiga Yahuuda kooxdan oo magaca ay wataan uu yahay Cyber Islamic Resistance ayaa sidoo kale jabsatay xogta wasaaradda difaaca iyo xogta isbitaalka ee maamulka Yahuuda iyaga oo sidoo kale jabsaday taleefoonada qaar ka mid ah saraakiisha sare ee sahayinada ilaa hadda dhacdadan kama uusan hadlin maamulka Soomaaliland sidoo kale wali ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay fulinta weeraradan kuwaasi oo la soo wariyay in ay socdeen muddo 24 saaca iyadoo wararka qaar ay tibaaxayaan in hawlgalkani uu saameeyay xarumo kale oo hay'adeed weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli isbuucii ugu dambeeyay Houthiyiintu ay soo saareen hanjabaadyo ka dhan ah ridada Soomaaliland kadib markii ciro iyo Netanyahu ay dhowaan kala saxiixdeen heshiisyo xaaraan ah oo maamulka Yahuuddu loogu gacangelinayo qaybo ka mid ah gobollada dhaca waqooyi galbeed Soomaaliya.
Mahadsanid Camar. Howlgallada la beegsaday cadowga Allah ayaa ka kala dhacay wilayaadka Bay iyo Shabeelada Hoose. Qarax mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen gudaha magaalada Baydhabo waxaa lagu bartilmaameysaday goob ay ku sugnaayeen maleeshaadka murtadiinta waxaana jir qasare kala duwan oo qarxaasi ka soo gaaray cadowga Allah. Sidoo kale qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka goobgudud buure ee dowladka magaalada Baydhabo waxaa lagu bartilmaameedsaday saldhig ay ku sugnayeen maleeshaadka murtadeenta waxaana jiray qasaare dhimasho iyo dhaawac murtadeenta ka soo gaaray weerarkaasi dhanka kale wilaayada Shabeelada Hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xaalad dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshaad kirdada ee deegaanka Mubarak Ruushka ayaa weerar xoogan ku qaaday caasimadda dalka Ukraine kaasi oo geysay qasaare xoogan sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
dowladda Ruushka ayaa fiidnimadii xalay waxay weerar culus oo isku jira gantaalo plastik ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo drone ah ku qaaday caasimadda Ukraine ee Kiev kaasoo sababay dhimashada 8 qof iyo dhaawac 34 kale qaraxyo xoogan ayaa laga maqlay bartamaha iyo bariga magaalada Kiev kadib markii ciidamada cirka ee Ukraine ay ka digeen gantaalo dhowr ah oo ku soo wajahnaa magaalada weerarkan ayaa yimid saacad una kadib markii Ukraine ay duqaysay sifeeye shidaal iyo warshad soo saarta hubka oo ku yaalla gudaha Ruushka duqa magaalada Kiev ayaa bartiisa telegramka ah ku sheegay in magaalada lagu weeraray gantaalo plastik ah iyo diyaarado drone ah isagoo xusay in qaraxyada laga maqlay dhammaan qaybaha kala duwan ee magaalada Kichakos wuxuu sidoo kale sheegay in dab xoogan uu ka kacay saqafka hotel ku yaalla wadada weyn ee Shifshaanko iyadoo muuqaallo lagu baahiyay internetka ay muujinayeen dab baaxad leh oo qabsaday qaybta sare ee dhismaha sidoo kale dhisme ka kooban 9 dabaq ayaa qayb ahaan dumay kadib markii uu si toos ah u haleelay gantaal Ruushka soo riday sida ay warisay wakaaladda wararka Reuters duqa magaalada Kiev ayaa shacabka ugu baaqay inay ku nagaadaan goobaha gabaadka halka muuqaallo lagu baahiyay telegramka ay muujinayeen dad badan oo u cararaya saldhigyada tareenada dhulka hoostiisa mara si ay uga badbaadaan duqeynta weerarka Kiev ayaa dhacay saacado kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay in warbixino sirdoon ay muujinayaan suurtagalnimada weerar habeenimo oo lagu soo qaado dalka sidaas daraaddeed wuxuu go'aansaday inuu gaabiyo booqashadiisii Dublin oo uu u joogay munaasabad la xiriirta bilowga hoggaanka wareega Ireland ee midowga Yurub muddo 6 bilood ah saacado ka hor weerarkaasi madaxweynaha Ukraine wuxuu sheegay in ciidamada Ukraine ay mar labaad duqeeyeen sifeeyaha shidaalka ee magaalada Ufa oo qiyaastii 1300 kilomitir u jirta jiida hore ee dagaalka wuxuu tilmaamay intani ay ahayd jawaab uu u arkay mid cadaalad ah oo looga falcelinayo weerarada Ruushka wuxuu kaloo sheegay in la beegsaday xarun uu ku tilmaamay warshad istaraatiiji ah oo militari ah oo ku taala gobolka Benza taasoo soo saarta qayb ka mid ah gantaalada uu Ruushku u adeegsado weerarada ka dhanka ah Ukraine dhanka kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa ku eedeysay Ukraine inaysan doonayn xal diblomaasiyadeed iyadoo sheegtay in madaxweyne Zelensky uu horinayo dagaalka isla markaana uu beegsanayo rayidka iyo kaabayaasha gudaha Ruushka weeraradan isdaba joog ah waxay muujinayaan in labada dhinac ay sii wadaan weerarada fogfog ee lagu beegsanayo kaabayaasha tamarta iyo xarumaha militariga iyadoo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine uu weli sii xoogaysanayo
Maasanad Abu Shayba xilibana ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya ayaa qiray in dalka Soomaaliya aysan ka jirin xorriyad loo dabaaldego walaalkeen Marwaan Maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya
xilli ay kooxda ridada Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamulada shaadola dirirka ah ee ka jira dalka ay u dabaaldegeen waxa lagu yeero maalmaha xorriyadda ay siyaasiyiin iyo xilibana sheegeen in dalka aysan ka jirin wax xorriyad ah Shariif Sheikh Axmed madaxweyni hore ee kooxda ridada ayaa goof fagaaraha ka sheegay in Soomaaliya aysan ka jirin xorriyad isagoo mugdi geliyay sheegashada xasan gurgurti iyo kooxdiisa wuxuu arabaabay in xurriyad ku sheegay gumeystaha cadaanka ah oo siiyay Soomaaliya 1906kii wixii ka dambeeyay Soomaaliya ay gashay marxalad adag ilaa iminkan ay ku jirto
ma rabo inaan aad ugu sii fogaado aadna waa looga hadlay munaasabada kalena waa uga hadli doonaa laakiin xurriyad macnaheeda maanta kama jira dalkan xurriyad maanta dalkan kama jirto xurriyadda aan u dabaaldugayno waa midii lixdankii taas aan u dabaaldegaynaa waxaan qiimeynaynaa odayaashii awowayaashii ayayaashii uu istaagay ayaan qiimeynaynaa
daahir amiin joyso oo ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiida kooxda ridada ayaa isna shaaciyay in dalka uusan xor ahayn oo uu weli ajnabi gacanta ku hayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo xataa siyaasadda jeso ayaa tusaale u soo qaatay in shisheeyaha ku sugan xerada xaalaya waa mid toos u siiyaan xasan gurgurte isagoo tusaale u soo qaatay dhacdooyinkii bishii la soo dhaafay ka dhacay Muqdisho
xurriyad maan haysana runtii cadankii waa laga xoroobay ayaa la leeyahay xasan sheekh maanta maantadaantana warqada loo qoray oo la leeyahay imow محو هاي سياد وضع هذا الوقش عدانك اللي قفره بيقول الشيخ ايال نوك القرنقوهي
سند وليبا مركا لقارب بلها اللحاد يتضباط اي مدح الكوح يريد قبطان مناسبات اي كشيغين إنه يقود بالدقى يان مالما حرية يدو دالكو كجلو قميسة دنوال باه
مالسيند مروان هيدر القلبية ده ياسو سارتور بحين ايكو افتي من ايسو عقبادها باحد له اي وجه يان مرتدين تا ايكو فارت افريكان تا اي ابو دا مجاهدين تباريق افريكا هي ادى حسر ده ادون كا اي مركا مقع يدال سو قابي اللو يقان اي سي جي اي ياسو سارتاي وار بحين ايو ديرين ايسو حالة دا امني لقال اي مد سياسة ديت ايكو حذر دا سوماليا اي دونا ديرا دا سارتاي سيدا دقالي هند الشباب المجاهدين اي ديبوغو سو عشدين ديگ موين اي ديگان دعا gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya kuwaas oo sanadihii 2022 ilaa 2024 martigeliyay loolano iyo dagaalo aad u culus ugu horeen ICG ayaa taqriirkeeda cusub ku sheegtay in dagaalka u dhaxay kooxda ridada Soomaaliya iyo mujaahidiinta Al-Shabaab uu galay marxalad cusub balse wali uu ku jiro waxa ay ku sheegtay isku barbardhac in labada dhinac midna uusan awoodin inuu gaaro guulka madanbays ah taasna ay ka dhigan tahay in loolanka uu wali u sii socdo ICG waxay cadeysay in goodiski Xasan Gurgurte u jeediyay sanadihii 2022 iyo 2023 aysan wax weyn ka hirgelin oo awoodda mujaahidiinta ay wali sidaadii tahay wali bay dhul hor le ka qabsadeen kooxda ridada Soomaaliya sanadii 2022kii halista ugu weyn ee amniga maamulada ku xiran beesha caalamka ee Soomaaliya ka jirta waxaa ku haya Al-Shabaab ay tiri warbixinta oo dhinaca kale farta ku fiiqday in isbeddelo waaweyn ay ka dhaceen magaalooyin ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya warbixintu waxay tilmaamaysaa in Al-Shabaab ay dib u wareegtay dhul badan oo ridadu ay ka qabsatay sanadihii hore halka kooxda ridada ay dib u soo abaabushay si ay u xoojiso difaaca deegaanada muhiimka ah gaar ahaan agaarka Muqdisho sidaas awgeed dagaalku wuxuu noqday mid isdaba joog ah oo aan weli dhinac u dhicin ayay tiri warbixinta hay'addu waxay sidoo kale xustay in mujaahidiinta Al-Shabaab ay dardargeliyeen adeegyada ay u qabtaan dadka ku dhaqan wilayaadka Islaamiga waxayna carabaabaysaa in wax laga bedelay habka ay xarakada ula dhaqanto shacabka ku nool deegaanada ay maamusho taasoo sare u qaaday awooddeeda maamul ee wilayaadka Islaamiga waxay warbixintu muujisay in shacabka wilayaadka ay hadda dareemayaan ammaan iyo kala dambeyn dhanka kale warbixinta ayaa iftiimisay caqabadaha waaweyn ee ku horgudban murtadiinta Soomaaliya waxaana ka mid ah khilaafaad siyaasadeed oo gudaha ah iyo hoos u dhaca taageerada ka yimaada waxa loogu yeero beesha gaalada caalamka khilaafka u dhaxay Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyada ay warbixintu tibaaxday inay uga sii dareen xaaladda kooxda ridada Soomaaliya oo walba ku tiirsaneed taageerada ciidamada kufaarta Afrikaanta dowladda ajnabi oo kooxdan taageeri jiray ayaa khilaafka siyaasiga awgeed dib ugu qorsho sameeyay qaarkoodna waxay ku goodiyeen inay jaran doonaan kaalmaha dhaqaale iyo taageerada amni international crisis group waxay cadeysay in khilaafka siyaasadeed ee murtadiinta dhexdooda uu yahay halista labaad ee ay wajahayso kooxda ridada Soomaaliya iyadoo ka saramarisay oo kaliya weerarada shabaab mujaahidiin ka imaanaya taqriirka ayaa lagu dhexlifaaqay qariirad ama baab laga dheehan karo dulbaaxad leh oo ay mujaahidiintu dib uga soo ceshadeen cadawga sanadkii 2025kii waxaana ugu waaweynaa magaalooyinkaasi Maxaas, Aadan Yabal, Muqokuri iyo magaalada Masaajid Cali Gaduud halkaas oo lagu dilay boqolaal ka tirsan maleeshaadka kooxda ridada Soomaaliya ICG waxay sheegtay in maleeshaadka kooxda ridada ee sida habqanka ah lagu soo dagaalgeliyay ay wajaheen caqabado waaweyn sida weerarada mujaahidiinta iyo musuqmaasuq ay sameeyeen saraakiisha ciidamada kuwaas oo dhexda ka bixinayay qarashaadkii zaadka loo siinayay kumanaan maleeshiyaad oo kooxda ridada ay u dirtay dalka dibaddiisa ayaa markii ay tababarada soo dhameysteen xaabada looga dhigay dagaalka kadibna si fudud ayay ku burbureen dowladdu waxay inta badan askarta cusub u dirtay dalalka Uganda, Ethiopia, Masar iyo Eritrea si loogu tababaro muddo gaaraysa ilaa 6 bilood taasoo si weyn loo aaminsanaa inaysan ku filneen shaqada loo diyaarinayay qaar badan ayaa markiiba loo diray jiida hore ee dagaalka askarta qaarkood waxaa la siiyay qalab aan ku filneyn maadaama mas'uuliyiinta Soomaaliya ay sheegeen in dalalka saaxiibka ay balan qaadeen hub aysan keenin taasi waxay sababtay in baxsashada ciidamada ay noqoto dhibaato weyn iyadoo saraakiisha ciidamada ay qiyaaseen in wax ka yar kala bar askartii la tababaray sanadihii 2022 ilaa 2023 ay weli ku jiraan adeega militariga ayaa lagu yiri taqriirka hay'adda xasaradaha dunida ee loo yaqaan ICG iyadoo tilmaamaysa heerka uu gaaray musuqmaasuqa murtadiinta ka dhex jira gaar ahaan hoggaanka ciidamada ay iftiimisay in xitaa maleeshiyaadka loo waayay saadka muhiimka ah xilliga ay dagaaladu socdeen musuqmaasuqa ayaa sidoo kale dhaawacay horumarinta ciidamada iyadoo cunto shidaal iyo rasaas la leexin jiray ka hor inta aysan gaarin ciidamadii loogu talagalay khiyaanada ayaa sidoo kale ahayd mid baahsan iyadoo askarta magacuyaalkaha loo ekeysiinayay askar mushaar qaata balse aan shaqaynin oo aysan ahayn askar xaqiiq ah kuwaasoo magacyadooda si joogtaa ugu soo muuqanayay liiska mushaarka ayaa la sii raaciyay warbixinta caqabadaha kale ee murtadiinta qabsaday xilliyadii ay socdeen dagaaladii gobollada dhexe ayay warbixintu ku sheegtay in kooxda ridada aysan haysan ciidamo beddeli kara kuwa milatariga kadib markii ay guulo gaaraan waxaana dhici jirtay in la waayo ciidamo u gurmada kuwa weerarada kala kulmayay mujaahidiinta al-shabaab warbixinta international crisis group waxay sidoo kale soo hadal qaaday sida ciidamada kufaarta afrikaanta ay weli u yihiin tiir muhiim u ah kooxda ridada soomaaliya waxayna ku sifaysay in ciidamadan ay ka difaacaan weerarada mujaahidiinta waxayna maleeshiyaadka kooxda ridada ay ku sifaysay kuwa aan awood u lahayn inay amniga kooxda ilaaliyaan waxay tusaale u soo qaadatay in magaalooyinka waaweyn ee dalka gacan ku hayntooda aan lagu aamini karin maleeshiyaadka soomaalida ayna qasab noqotay inay sii joogaan ciidamada afrikaanta jinsiyadaha kala duwan leh ICG ayaa walaac ka muujisay hubinta la'aanta ku dul hoganaysa maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo yaqaan AUSOM kuwaasoo aan muddo ku dhow sanad qaadan wax mushaar ah welina aysan dowladaha reer galbeedka isku fahmin qaabka howlgalkan loo sii maalgelin karo hay'addan ayaa warbixinteeda ku soo gunaanuday in haddii aan xal loo helin maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee khilaafka siyaasadeed ee kooxda ridada soomaaliya uu halis weyn ku imaan doono maamulada gaalada ku daaban ee dalka ka jira kulan u dhexeeya maktabka beeraha ee xarakada shabaabul mujaahidiin iyo beeraleyda degmooyin iyo deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gedo ayaa kusoo gabagoobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan
shirweynahan wadatashiga ah waxaa soo qabanqaabiyey maktabka beeraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka beeraha iyo beeraleyda wilaayada gedo oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shirkan oo muddo dhowr maalin oo xiriira socday waxaa barbar socotay dowro loo qabtay beeraleyda oo isugu jirtay diini iyo maaddi gaar ahaan dowro ku saabsaneed beeraha iyo tabcashadooda munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabaynayay shirweynahan u dhexeeyey maktabka beeraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beeraleyda wilaayada islaamiga ee gedo islamarkaana ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta maktabka beeraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab hoggaanka maamulka wilaayada islaamiga ee gedo nuqabo aqoonyahano iyo guddiga beeraleyda wilaayada ayaa ka dhacday deegaanka ilbeete ee duleedka degmada baardheere ugu horreyn waxaa munaasabadda laga akhriyay bayaan si wadajira oga soo baxay guddiga beeraleyda wilaayada gedo iyo mas-uuliyiinta maktabka beeraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo ka koobnaa qodobo muhiima
in la dhiso iskaashatooyin beeraley oo isxilqaan iyo isku tashi leh oo kuwa hadda jirana la dardargeliyo in la kordhiyo wax soo saarka beeraha si loo gaaro isku filaansho xagga cuntada ah saddex si wax soo saarka loo kordhiyo waa in loo gudbo beeraha casriga ah lagana gudbo beerashada taqliidiga ah afar in lala yimaado aaladaha casriga ah ee loo adeegsado beeraha aaladahaas oo fududeeya shaqada kordhiyana wax soo saarka beeraha in la hirgeliyo warshado yaryar oo lagu warshadeeyo dalagga ka soo baxa beeraha si beeraleyda suuq loogu helo
qaar ka mid a beeraleydii ka qayb galay shirweynahaasi ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkaas iyo dowraadkii ay ku qaateen oo isugu jiray diini iyo maaddi ku saabsanaa cilmiga beeraha iyagoona tilmaamay in wax badan ay ka faa'iidaysteen dowraadkaasi
anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii qaadatay daruustii diiniga ahayd runtii waxay ahayd daruus qayim ah maalmo badanna baxaysay waxaa ka mid ahayd kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah iyo macnaha macnaheeda in si fiican nagula faahfaahiyey waxaa ka mid ahayd daruus ayna diini ah oo ka hadlaysa alwalaa walbaraa cidda aad walahaada siinayso cidda aad ka bara qaadanayso si fiican u faahfaahinaysay
may faa'iide ahanin ka dhex batay ini sunti beese badan unu ka gada jirnay wali unu beeradaana markii ka bahanoonii baaraan una farjiya jirnay inii haytiyanan in sheegay may kalena inin sheegay sida qudaartii uu beerani kamid ee bocorkii may nin sheegay bocorku suga ee iniiso dhibsimo ee nafaqana ii idina ku noolada karta daawuna ii amay la raayso cabitaanka nagado ee may kalena nabaray bahal nyaanyada la arow oo markii beeragaana ka bata hoob suuglan wayna isku farjiye jirni nyaanyay leebo ayaa iska arri jirdi may nin sheegay nyaanyayta mutaalimiintu may nin sheegayna maaddo oo naaska naaskii aad ma mil kale kale online in ka jirtay
ugu dambeen waxa gabagabada shirweynahaasi ka hadlay oo soo xiray Sheikh Luqman Abu Anas waaliga wilaayada Islaamiga ee Gedo
maanta waxa is waafaqay runtii ummada muslimiinta ahayd oo baraarugeeda uu bilaabanayo iyo harkad shoon mujaahidiin oo gacan cadawga kula dagaalamayso gacan ku musaacideynayso ama ku saacideys dadka muslimiinta baa isku soo aaday wa ilaahi fadligi ummad hadii ay rabto in ahdaaf xaqiiqe ay gaarto waxa laga marmaan ah dadkeeda indhaha waa inay toosaan waxa marka noo muuqato runtii arin farxad leh waxa miiska la soo saaray darkeysan ee ishaan ay haysay qamadi dalkeena ka baxay bariisan soo saarnay oo darkeysan qamadigii baa meesha noo saaran saliidi waa halkan waa gabaladayhi oo waxa weeyaan saliidi laga dhiganaayo mafaca ugu fiicneed waxaanu leenahay ragga juhdiga bixiyay Allah idin barakeeyo
munaasabadii gabagabada shirweynahan waxa lagu soo bandhigay agabyo kala duwan oo ku saabsan hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale dalagyo kala duwan oo ka baxay beeraha wilaayada Gedo kuwaas oo ay ka mid ahaayeen bariis qamadi iyo dalagyo kale oo ka baxay beeraha wilaayada Gedo waxayna arintaas ku tusaysaa in dhulkeena uu yahay dhul barwaaqo ah balse uu la yahay cidii barwaaqadaasi kala bixi lahayd
maasinid Abu Hassan ugu dambeyntii dhageysteel golaha mucaaradka ridada ay Xasan Gurgurta ku eedeeyay inuu colaadka horinayo deegaanada maamulka Ashaadar Dirirka ee isku magacaabay Puntland walaalkeen Saadaq Muumin ayaa warbixinta warkan eegaya
war saxaafadeed ka soo baxay golaha ay ku mideysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada Ashaadar Dirirka ah ee Puntland iyo Jubaland ee lagu magacaabo mustaqbalka ayaa lagu cambaareeyay abaabul ciidan oo ay kooxda ridadu ku wajahayso oo maamulka Ashaadar Dirirka ah ee Puntland mucaaradku waxa ay sheegeen in kooxda gurguurta ay ku jirto abaabulka maleeshiyo ay doonayso in ay colaad ugu horuso deegaanada uu ka arimiyo maamulka dani ee fadhigiisu yahay Garowe qoraalka mucaaradka ayaa ku soo beegmaya xilli khudbad uu jeedinayay Isciid dani uu ku sheegay in kooxda ridada ciidamo ay ka qoranayso deegaanada maamulkiisa wuxuuna ku goodiyay in ay iska difaaci doonaan adduulanka Xasan Gurguurte
waxaan insha Allah ballan qaadayna oo cod dheer ku oranaynaa in ciidamada Puntland ay heegan u yihiin difaaca amniga marna ma aqbalayno mid waxyeeleeya bilicda Puntland cid aan ka aqbalayno inay waxyeeleyso ma jirayso Puntland nabadgelyadeedu way sugan tahay ciidamadu waa ku filan yihiin cid laga yeelayo inay dhaqdhaqaaq ku sameeyso inay amnigeeda ku xadgudbaa ma jirto
marba marka ka dambeysa waxaa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan kooxda ridada iyo mucaaradkeeda iyadoona ay saacadihii la soo dhaafay dawladda ridada Turkiga ay ugu baaqday gaalada reer galbeedka in ay soo farageliyaan khilaafka ka dhex taagan murtadiinta
Maxamed Sadiq warbixintiisana waxay guunay gabagabo weed warkii doornimo Andalus aad ka dhageysanayseen assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh